Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
Dobar dan, danas u Arsu govorimo o festivalu dokumentarnog filma Sede veličanstvenih. Da je sve proteklo onako kako je zamišljeno pred kraj prošle godine i na početku ove, sada bismo govorili o tome kako je protekao poslednji festival Sede veličanstvenih. On, nažalost, nije ni održan, zato što je Sava centar otkazao svoje gostoprimstvo. I gde će biti, pokušali smo da istražimo u današnjoj emisiji. Predstavit ćemo jednu našu umetnicu koja svoje radove trenutno predstavlja u Savetu Evrope, i to kao deo izložbe Women in Art for Peace, a govorit ćemo i o profesoru doktoru Slobodanu Turlakovu, koji nas je juče napustio. Ars do 19 sati. Dobrodošli.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.
Kako to dobro zvuči.
Without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. But baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby. Say goodbye. What I give to run my fingers. fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear, I wish I was him, but those words are mine to say.
Umetnost, umetnik.
Festival evropskog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih i dalje traži mesto za svoje ovogodišnje izdanje, jer je dosadašnji suorganizator Sava Centar, kako je obrazloženo, zbog situacije u kojoj se nalazi, počeo da posluje isključivo na komercijalnom principu. Odustao je od suorganizacije ovog festivala i manifestaciju ove vrste svrstao među komercijalne klijente. Kako cena zakupa prevazilazi budžet festivala, osnivači i organizatori Svetlana i Zoran Popović pokušavaju da pronađu najbolje rešenje da se festival ipak održi. Dokle se sa time stiglo, istraživala je Svetlana Mladenović.
Kako cena zakupa prevazilazi budžet festivala, osnivači i organizatori Svetlana i Zoran Popović pokušavaju da pronađu najbolje rešenje da se festival ipak održi.
Festival Sedam veličanstvenih je zaista jedinstvena kulturna manifestacija i po svedočenju publike, po svedočenju brojnih eminentnih autora iz Evrope, po svedočenju našeg selektora koji je obišao sve evropske manifestacije dokumentarnog filma, mogu slobodno da kažem i veliki broj svetskih. Jedinstvena po tome kako je koncipiran program, jedinstvena po veličanstvenim filmovima koje prikazuje, ali je bila jedinstvena po uslovima u kojima se to dešava, jer je naša prvobitna ideja bila pre svega da bioskop u kojem se gledaju ti filmovi bude na svetskom nivou. Nije jednostavno u gradu u kojem su bioskopi uništeni i u kojem propadaju još uvek negde tiho u senci predivne bioskopske dvorane koje su bile ponos Beograda samo možda dve decenije pre današnjeg dana, pronaći mesto u kojem bi to moglo da se održi na takvom nivou. Ulažemo značajne napore svi u timu da prosto pronađemo to neko moguće rešenje. Nadamo se da u roku od najviše desetak dana to rešenje negde i bude postignuto.
Ta veličina sale jeste jedan bitan element koji je taj festival čini osobenim, jer je ona omogućavala da u stvari imate u idealnim uslovima na velikom ekranu jednu jedinu projekciju koja gledaocima onda omogućava da se toga dana zaista koncentrišu na jedan jedini film koji je neponovljiv, neće se ponoviti, ali će omogućiti gledaocu da ima neki najdublji, najkoncentrisaniji uvid u film. To također omogućava i jedinstveni susret sa autorom koji onda nema potrebu da se ponavlja ili da kao da sad negde sebe reciklira, nego u tom jedinstvenom doživljaju koji je stekao s tom publikom zaista sa njima podeli ono što jeste taj autentični doživljaj.
Neminovno tehnički problemi će menjati i program festivala.
Izbor filmova za sedam veličanstveni traje, može se reći, gotovo do poslednjeg trenutka kada se dešava festival. Ovo pomeranje znači da će izvesno doći do pomeranja u onoj selekciji koju smo zamislili za kraj januara, odnosno sad za ovo vreme. Ne samo zato što bismo hteli da uključimo neke nove filmove, već zato što se već sa filmovima koje smo možda zamislili dogodilo nešto što ih isključuje iz te moguće selekcije. U svakom slučaju, svake godine je rad na selekciji podrazumevao da ćemo pratiti nešto najaktuelnije moguće. Festival Sedam veličanstvenih je u poslednjih nekoliko godina, izvesno 3 ili 4 godine, slobodno mogu da kažem, postao festival A kategorije kad je dokumentarni film u pitanju. Na njemu smo prikazivali premijerno velike dokumentarne filmove, one koji su ili neposredno dolazili posle velikog nekog evropskog festivala ili su čak doživljavali svoju premijeru i tek nakon festivala Sedam veličanstvenih su započinjali svoj festivalski život.
Festival je, podsjećamo, nastao 2005. u saradnji Centra za vizuelne komunikacije i Sava centra, ponudivši beogradskoj publici 7 najboljih evropskih i svetskih dugometražnih dokumentarnih filmova sa vodećih svetskih festivala i dovodeći na premijere slavne dokumentariste koji su često sa pozornice fotografisali prepunu dvoranu Centra Sava, jer nikada nisu videli toliko publike na projekciji jednog dokumentarnog filma, a i zato što im kažu niko ne bi verovao da to postoji. Čuveni argentinski reditelj Herman Kral, čiji je film Još jedan tango otvorio festival 2016. jedva verujući svojim očima da se toliko ljudi pojavilo da pogleda jedan dokumentarni film, upitao je Zorana Popovića da li je možda podmitio publiku da se pojavi u tolikom broju. Nepodmićena, sve brojnija publika i dalje čeka svoj festival. Navijamo za Sedam veličanstvenih 2018.
I bought them for you. Graceless lady, you know
I can't let you slide through my hands.
Ste vi. feel so alone again with this emptiness I just can't hide.
Umetnik.
Woman in Art for Peace, značajna je izložba koja je otvorena u Savetu Evrope, a jedina umetnica iz Srbije koja učestvuje u novoj izložbi je Natalija Milodinović i prva je zapravo koja je odabrana da predstavlja Srbiju u okviru ove izložbe. Ona je u razgovoru sa Petrom Protićem govorila o značaju projekta Woman in Art for Peace, o njenom delu Mir koje spaja duhovnost i slobodu, kao i o svom dosadašnjem umetničkom radu.
Milodinović je prva umetnica iz Srbije odabrana da predstavlja našu zemlju na međunarodnoj izložbi Women in Art for Peace. Na ovaj način umetnica približava svoju karijeru.
Završila sam Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu 2014. godine na odseku primenjenog slikarstva u klasi Nikole Kolje Boževića. Već 2017. sam postala član likovnih umetnika Srbije ULUS-a. Tokom svojih studija imala sam priliku da se oprobam u različitim tehnikama, slikarstvu, mozaiku, fotografiji, s grafitu, skulpturi. Odabrala sam svoje dve umetnosti koje me upotpunjuju i koje najviše volim, slikarstvo i fotografiju. Dosta se osjeti borba između te dve moje strane, umetnosti ili te ličnosti, praktično realističke, što predstavlja fotografija, sa druge strane neuhvatljive, maštovite, što je slikarstvo. I ono što spremam za narednu izložbu jeste spoj ta dva. Projekat se zove Duša i telo, gde se prepliću fotografija kao telo i duša kao slika.
Koliko znači to što je odabrana da učestvuje na međunarodnoj izložbi i kakve utiske prenosi iz Strasbura?
Baš dosta znači. Pre svega što sam imala priliku da upoznam 8 divnih umetnica različitih kultura koje nam dolaze iz Norveške, Moldavije, Francuske, Jermenije, Tunisa, Iraka. Zanimljivo je videti njihov pristup umetnosti, njihovo viđenje mira. Takođe, videla sam i upoznala sam se sa radom institucija Saveta Evrope, Sudom za ljudska prava. Strasburg je, kao grad gde se sve to održalo, jeste jako zanimljiv i jako je dobra kombinacija dve kulture, nemačke i francuske.
Ovako opisuje delo Mir i na koji način se u njemu prepliću duhovnost i sloboda.
Mir za mene predstavlja slobodu. Opet kako u životu, tako i u umetnosti. I moja umetnost jeste apstraktna, inspirisala me priroda i njene boje, u njoj boje slobodno teku, prelivaju se jedno u drugo na neki opet skladan način i to delo za mene predstavlja spoj slobode i mira naše planete, zemlje sagledane iz kosmosa. Smatram da umetnost u svakom smislu te reči je opet predstavnik moje slobode. Tako dolazim do unutrašnjeg mira, do duhovnosti, ispunjenja i sve to pozitivno utiče na moju dušu, na misli, a opet kada smo okruženi takvom energijom, smatram da to možemo da prenesemo i na druge ljude.
Ovih 9 umetnica, među kojima je i Miladinović, predstavljaju ambasadorke mira koje kroz umetnost upravo podstiču na mir i stabilnost.
Naš cilj jeste da se promoviše mir kroz seriju globalnih umetničkih izložbi. Za sada se planira izložba koja će biti u martu u Briselu, a moj lični cilj jeste da se ovako nešto održi kod nas u zemlji.
Prethodni događaj Women in Art for Peace održan je u maju 2017. godine u zgradi Internacionalnog instituta za mir u Manami, glavnom gradu Bahreina. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Bye-la-lai, bye-la-la-la-lai. I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. Wishing I was gone, going home.
the clearing stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains.
Vesta dvojka. Simfonija zvuka.
once came a time remembered well, when a strong young man of the rising sun at the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to ring, time had come for one to go to the temple of the king.
Umetnost, umetnik.
Stižu nam i dalje čestitke povodom Svetskog dana radija i mi svima vama, dragi slušalci, čestitamo ovaj praznik jer je zajednički i pozdravljamo sve vas koji nas ovog trenutka slušate, a u narednim minutima podsjećamo se rada i stvaralaštva profesora doktora Slobodana Turlakova koji nas je nažalost juče napustio. On je svoju karijeru započeo upravo na Radio Beogradu i napisao je preko 40 minijatura za radio drame. Prošle godine dobio je nagradu za životno delo upravo od naše kuće. O njemu u rubrici Lane Nikolić govori pijanistkinja Jasmina Janković.
Slušamo kompoziciju Petra Krstića Osuse nebo zvezdama, poslednji stav, posmrtni marš, poštujući želju profesora doktora Slobodana Turlakova da ga se na ovaj način sećamo, a izvodi je pijanistkinja Jasmina Janković. Ona Turlakova opisuje kao čoveka neverovatne energije koji je voleo ćirilicu i poštovao baštinu i istoriju.
Napisao je preko 40 knjiga, od toga su dela napisana kada se bavio muzikom, muzička dela, a onda pred kraj života se u stvari bavio istorijom i onda je ostavio istorijska dela. Ono što je možda najbitnije samo da izdvojim, to je istorija opere i baleta Narodnog pozorišta u dva toma, gde je zapisao sva dela koja su izvođena do 1941. godine. Od istorijskih dela, pored toga što je napisao na uviđenje Stojadinovića, kralja Aleksandra Karađorđevića, Kosti Dimitrijevića, napisao je ono što je najbitnije za mladež, to je Vodič za Srbe početnike, koji je izdato u 7 izdanja.
Završio je elektrotehnički fakultet, a potom i režiju. Mnogo je svog talenta i rada posvetio Radio Beogradu. Muziku je mnogo voleo. Jasmina Janković dodaje i da je na muzičkoj akademiji radio sa pevačima i nastojao da im prenese sve ono što zna u najvećoj mogućoj meri.
Thank you. world to see. We're after the same rainbows waiting on the bend, my huckleberry friend. Moon,
Vesta dvojka oseti čoveka.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande. Ma quando fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori, tutto so, sbagliati e no. A modo mio, avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio, avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è Piazza Grande. A chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande. E meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio, avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio, quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in Piazza Grande, e se la vita non ha sogni io li ho, e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in Piazza Grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me.
Sun. After a long and sleepless night, how many stars would you give to the moon? Do you see those stars from where you are?
shine on the lost and loneliest, the ones who can't get over it. And you always wanted more than life, but now you don't have the appetite. And a message to the troubadour, the world don't love you anymore. Tell me, how do you rate the morning sun? Stuck inside the rain. To me, 'cause I've been close to where you are. I drove to places you have seen. They all seem so familiar, like they've been sent peculiar. It doesn't take an astronaut to float into space. It's just a thought.
Sutra u Arsu od 18 do 19 sati govorit ćemo o početku emitovanja RTS-ove serije Nemanjić i rađanje kraljevine. Zakazana je za 17. februar prva epizoda, a sutra će u galeriji RTS-a biti otvorena i izložba o lozi Nemanjića tim povodom. Pričat ćemo sutra i o modernoj klasici, to jest neoklasici ili novoj muzici koju stvaraju mladi srpski kompozitori, a govorit ćemo i o programu povodom Dana zaljubljenih u Domu kulture Studentski grad. Super filmski program su spremili pod nazivom Ljubav je samo rez, vizije ljubavi u alternativnom filmu, koji bi trebalo da da odgovore na pitanja o čemu stvarno govore autori alternativnih filmova kada govore o ljubavi i šta se dobije kada se ukine klasična priča, kolika je moć montaže, boja, kontrasta, rezova i muzike kada se o ljubavi u sedmoj umetnosti govori. Čujemo se sutra u Arsu od 18 do 19 sati. Ekipa koja je realizovala viziju i Ars danas, Robert Denić, Saša Marković, Snežana Grujić, Jelena Dejković i moje ime Jelena Knežević. Želim vam prijatno veče uz Beograd 202.
Samo umetnost govori istinu.
Sanjao sam noćas da te nemam, da ležim budan na postelji od snijega. Tiho, tiho, neka druga žena moje ime doziva kroz noć ružan sam.
Ružan san.